«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Ничто у Беларуси не нагадывает про сёлетний 200-годовый юбилей Игната Дамейки. Не вышла с друку ягоных книг, не з'явилася документального серіалу на БТ, и сам гэты год не обвешчаны официальным годом Дамейки. Прыйдзецца вам, ушанаваны ў іншых краінах паважаны спадар Ігнат, пачакаць, пакуль вашыя землякі звернуць увагу на вашу зусім не сціплую постаць сусветнай гісторыі навукі і культуры. А пакуль выглядае рана вам, шляхціц Дамейка, пераходзіць на мову хлопаў. Тут вас зразумець яшчэ не гатовыя. Будете выглядать диваком, як ваш знаёмец Ян Чачот, або Винцент Дунин Марцинкевич. Ну и что, что змагаліся вы за незалежность гэтай земли супраць российской оккупации? Дык гэтыя ж хлопы, таких як вы, и выдавали царским карникам, бо не прозрели яшчэ. И яшчэ не прозрели. Тому заставайтеся пакуль у полі пальшчызны, або, калі заўгодна, литовской. И поляки, и литовцы уже готовы убачить в вашей особе предмет национального гонору. У сегодняшней вострой браме славутый паустанец и осветник Дамейка будзе говорить по-белоруску. Хоть, признаться, не только мовный барьер отделяя его от нас. Бракуя сучасных белорусских интерпретаций самой постати юбиляра, якія оживили б его у нашем сегодняшнем дні. І таму гаворка пойдзе пра самыя першыя клопаты ў гэтай справе. А пачне гаворку наш аўтар Севярын Квяткоўскі.
Адзін мой прыяцель, Ваня Гайдук, хімік паводле адукацыі і малады спецыяліст паводле статусу, шукаў працу. Аднойчы паўжартам кажа, паеду ў Афрыку, Малі, Чад альбо Цэнтральнаафрыканскую рэспубліку. Ваня дазнаўся, што ў гэтых краінах людзей з вышэйшай тэхнічнай адукацыяй бяруць з заплющанымі вачыма. Я уявіў, як праз 200 гадоў у сталіцы Малі Бамака адчыняць новы будынак універсітэту імя Яна Гайдука. У горадзе Тамбукту наладзяць юбілейную канферэнцыю, а ў горадзе Ансонга правядуць гайдукоўскія чытанні. А над рэчкай Нігер закрасуе помнік вялікаму асветніку Малі з надпісам на пастаменце «Жан Гайдук». Пасля ўдзелу ў несанкцыянаванай дэманстрацыі ў Вані сапраўды ўзніклі перспектывы вымушанай эміграцыі. Праца ў Малі пачынала выглядаць рэальна. Але ўрэшце Беларусь пазбавілася магчымасці займець у будучыні яшчэ аднаго славутага земляка. Ваню ўзялі на працу ў прыстойную фірму, а праблемы з уладамі не перайшлі крытычныя мяжы. Лёс Ігната Дамейкі склаўся больш драматычна і больш феерычна. Удзельнік паўстання 1831 году уцякае з радзімы, вучыцца ў Парыжы на геоляга і выпраўляецца ў Чылі на запрашэнне тамтэйшага ўраду. Гэтак сама, як мноства іншых нашых маладых спецыялістаў, якіх запрашалі ўрады новага свету. Дамейка быў адным з першых, але далёка не апошнім. Сёння ў спісе назваў, звязаных з Ігнатам Дамейкам, больш за 70 адзінак. Ягоны імя носіць «Казюрка», «Танцывальны калектыў», «Астероід», «Згуртаванне гарнякоў», «Саюз футбалістаў», «Бібліятэкі», «Цэнтр адукацыі», «Горад», «Мінералы», «Расліны», «Горны хрыбет», «Карабель», «Порты», «Вёскі», «Вуліцы», «Радыёстанцыя» і гэтак далей. Але ўсё гэта там, не дома. Учылі ён амаль як у нас Ленін. І гэта не дзіўна. Дамейка таксама зрабіў рэвалюцыю, толькі не разбуральную, а навукова-адукацыйную. І гэтага хапіла, каб стаць нацыянальным героем далёкай краіны.
Гэтыя высачэзныя горы. Далі Бог, таких не бачыў ані Арлоўскі, ані Сухадольскі, і, бадай, ніхто з нашых. тыя самыя пікі ці скалы, пра якія мы толькі чыталі, ёсць. Паміж імі каралеўства поўнае цішы і холаду. Ёсць вялікія прасторы пад гарамі, куды ніколі ад стварэння свету не трапляла святло. А панад усім, навокал, колькі хопіць вачамі агледзець далягляд, снягі, што не таюць нават улетку. Месцамі ледавікі спаўзаюць проста ў вялікі акіян, што памылкова быў названы ціхім. Майму захапленню межаў няма. Веліч Господа ў прыродзе ўражвае, замілоўвае і абяззбройвае. Усё, што я ведаў дагэтуль, усё, пра што я думаў, гледзячы на нашыя сопскія палеткі і гаёчкі, адступае тут. Гэтыя бязлюдныя горы, цясніны, вадаспады, лясы, подых велічэзнага акіяну. Тут я сам-насам з Богам.
Дамейка брал удзел у антигасударственным таварыстве, у антырасейскім паўстанні, уцёк ад царскага пераследу і ў далёкай краіне працягвае займацца тым самым, чым на радзіме – навукай, асветай, змаганнем за незалежнасць. Учылі Дамейка бароніць індзейцаў араўканіі ў іх змаганні з крэольскай дзяржаўнай машынай. І ўвесь час чакае магчымасці вярнуцца дадому. З лістоў Дамейкі паэту Адаму Міцкевічу вынікае, што ён не планаваў надоўга затрымлівацца ў Чылі. Як паэт Уладзімір Дудзіцкі ў Венесуэле, дзе ў 1952 годзе напісаў радкі. «Пачуў я, як моцна упарта нас кліча, апошняя змрочнага часу гадзіна. Ля сожу Дняпра каля свіслы чы пцічы калоцяцца грудзі падбітай радзімы». Ігнат Дамейка не быў паэтам. Ужо стаўшыся «Гранде Эдукадоре» вялікім асветнікам, ён штораз адкладае сваё вяртанне, бо яго літаральна ўпрошваюць застацца. «Калі не вы, дык хто?» Цярпенне ягонае скончылася ў 1884, калі Чылі напала на Перу, і генералы даслалі свайму асветніку нарабаванае абсталяванне і бібліятэку захопленага Лімскага універсітэту. Вось калі Дамейка паехаў дадому. Цяпер ужо расейцы амаль не чапалі паважанага ва ўсім свеце чалавека. Аднак ён, наведаўшыся ў родныя мясціны, мусіў вярнуцца ў Чылі да дзяцей. Там неўзабаве і памёр. Тагачасны прэзідэнт краіны Бальмаседа абвясціў на пахаванні пра новага нацыянальнага героя Чылі – Ігната Дамейку. Маладой краіне патрэбныя героі. Пэўна, няшмат паспалітых чылійцаў ведаюць, што Дамейка яшчэ і нацыянальны герой Польшы, паважаная гістарычная асоба ў Літве і славуты зямляк у Беларусі. Асабіста я, калі ў юнацтве дазнаўся пра Ігната Дамейку, вельмі ганарыўся, што адзін з нас дасягнуў такіх вяршыняў, значыць, можам. Але цяпер, мабыць, калі б беларус стаў хоць лаўрэатам Нобеля, хоць прэзідэнтам ЗША, у нас гэта б мала каго кранула. Хіба што прафесара Мальдзіса, які збірае беларушчыну і яе сляды па ўсім свеце.
Сонца сядае тут знянацку, як і ўзыходзіць. Калі ты між гораў, то над не пабачыўшы сонца ведаеш, што ўжо дзень. Сонца ўзыдзе пасярод дня і нечакана знікне на захадзе, зачапіўшыся за гару. А святло ягона яшчэ доўга будзе ззяць панад ільдамі і далінамі ў цяснінах. Тады знікаюць цені, і кожны дзень ад гэтага крыху трывожна. Пра аскабалкі старажытнага гораду цяпер мала што можна сказаць, бо падчас нядаўняга землятрусу горы рассунуліся і паглынулі большую частку паселішча. Пасля зямля наноў сышлася, і цяпер пра тую жахлівую катастрофу нагадваюць паасобныя ўломкі дамоў і некалі пекнага сабору, што віднеюцца ў жывапіснай лагчыне. Мясцовыя жыхары наноў вясёла і бесклапотна жывуць на зямлі, у якую жыўцом пахаваныя іхныя продкі, а не трохі не турбуючыся пра тое, што і іх можа напаткаць гэткі самы лёс.
Сёння, напярэдадні юбілею Дамейкі, Адам Мальдзіс літаральна не мае вольныя хвіліны. Але кожны дзень прафесара асаджаюць і засыпаюць пытаннямі ў справе юбілею слыннага земляка. Тым часам Адам Мальдзіс ідзе на рэкорд, ён творыць цуд.
У нас няма кніжкі, значыць, я павінен зарабіць цуда, адкінуць усё, зарабіць неверагоднае, за 3-4 тыдні напісаць, ну, хаця б брашуру для беларусаў, таму што ў Польшы ёсць звыш 10 юбилейных выданий, учили звыч 100, коли лечить на протягу 200 годов. У литовцев так само есть несколько выданий, а у белорусов, вспомним классичные слова, нема ничего.
Адам Мальдзіс распавядае пра Ігната Дамейку, у постаці якога праглядаецца яшчэ адзін прыклад дзяльбы. Дзяльбы спадчыны Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай паміж сённяшнімі народамі-спадкаемцамі – беларусамі, літоўцамі і палякамі. Як дзелім мы Адама Міцкевіча, Сыракомлю і цэлы вялікі спіс дзеячоў, што не могуць належаць толькі аднаму народу. Асабіста мне гэтая дзяльба нагадвае іншы раз схему раздзелкі каровінай тушы. Пры ўсёй неэстэтычнасці такога параўнання ў дэталях яно дакладнае. Сапраўды, з цэлай каровы кожны народ выбірае нейкую сваю частку. Палякі – кумпяк, літоўцы – паляндвіцу, а беларусы – скабы. Але называюць гэтую дэталь цэлым словам. Гэта наша вялікае княства літоўскае, гэта наш Адам Міцкевіч, наш Дамейка, беларусы яшчэ не кажуць. Чаму пра гэта пазней? А пакуль Севярын Квяткоўскі працягвае.
Адам Мальдзіс не скідае віну на чужыя плечы. У пошуках тлумачэння сітуацыі ён ужывае слова «мы», але найперш вінаваціць сябе самога.
Усё робім у апошнюю хвіліну. Нам яшчэ год таму назад было абсалютна, хоць я ведаў пра гэты юбілей, але былі іншыя справы. Наша нацыянальная бяда, што калі ісці на паляванне, тады мы пачынаем карміць сабак, калі пажар у доме, мы тады думаем, а чым жа яго тушыць. Юбілей 31 ліпеня фактычны. У Беларусі он будзе святкавацца ў верасні, праўда, рыхтуецца ў інстытуце геалогіі канферэнцыя, потым будуць карэліцкія чытанні. Я думаю, што з'явіцца, дзякуючы энтузіазму аднаго скульптара з Ліды, 23 памятных знакі, звязаных з Дамейкам.
Адзін з матылёў падаўся мне надзвычай цікавым, з роду псіхідаў. Самцы іхныя з нармальнымі крыламі і лапкамі, а вось самкі бяскрылыя. Больш за тое, часцяком не маюць нават ані лапак, ані вусікаў, ані шчупікаў. Вусені іхныя дробныя, са стракатай чорна-жоўтай галавою. Яны сілкуюцца маладзенькай лістотаю. Цікава таксама, што дарослыя матылі нічога ўжо не ядуць.
Свой адзіны асобнік Дамейкавай Арауканіі і ейных жыхароў 1860 году Адам Мальдзіс ахвяраваў музею на радзіме асветніка. Мае пошукі гэтай кнігі былі беспаспяховымі. Пра Дамейку ёсць тэкст Уладзіміра Арлова, ёсць кавалак са зборніку «Філяматы і філярэты», артыкулы польскіх турыстычных агенцтваў, якія заклікаюць ахвочых прайсці па Чылі шляхамі Дамейкі. Карціна такая ж калейдаскапічная і хаатычная, як і юбілейныя мерапрыемствы, працягвае Адам Мальдзіс.
Будзе вядома вечар на яго радзіме, спадзяюся, у вёсцы Медзведка Карэліцкага раёна. Будзе вечар, наколькі мне вядома, дзяржаўнай праграмы у Мінску, будзе выстаўка ў нацыянальнай бібліятэцы, але ўсё гэта робіцца, як гаворыцца, ў апошнія дні. У той час, як Польшча рыхтавалася, ну, скажам, гадоў 5 ўжо да гэтага юбілею, а Чылі гадоў 10, усё прадумана было. І потым на розных узроўнях, што мяне турбуе. У Польшчы юбілейны камітэт узначальвае патранат абняў прэзідэнт краіны, у Чылі, безумоўна, прэзідэнт краіны, у Літве на вельмі высокім узроўні, а ў Беларусі, пры ўсёй маёй павазе да былога галоўнага вучонага сакратара Акадэміі навук, Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, ён ужо не галоўны вучоны сакратар. І фактычна усю работу ў рэспубліцы узначальвае і цягне на сваіх плячах старшыня беларускай камісіі ЮНЕСКА Владзімір Рыгоравіч Часны. Яму аднаму гэта не пад сілу зрабіць. Ну, нават такую простую рэч. У Мінску няма да таго часу вуліцы Дамейкі. Калі я на пасяджэнні тапанімічнай камісіі паставіў пра гэта пытанне, неяк яно прагучала так, што Усі дивляться, хто такі Домійка.
Зрешти, не усі державні чиновники задають питання, а хто такі Домійка. Наприклад, пресовий секретар МЗС Павел Латушка опублікував заяву, де нагадав про юбілей уродженця Білорусі, пам'ять якого шанують і в Білорусі.
Асабліва адчайна біліся араўканы, што змусіла гішпанцаў прызнаць іхную незалежнасць, якую яны паспяхова адстойваюць і да сёння. Яны ўсё яшчэ трымаюцца колішняга ладу жыцця і застаюцца вернымі сваёй веры і звычаям продкаў. Хаціны іх, накрытыя саломаю альбо трыснягом, нагадваюць хаціны нашых вяскоўцаў. Ды і посцілкі, што ткуць індзейскія кабеты, нагадваюць працу нашых сялянак. Надоечы да нас прыехаў з візітацыяй араўканскі правадыр. Яго суправаджала ягоная дачка і невялікая світа. Быў пададзены сняданак, падчас якога індзейцы грэбліва адмовіліся ад відэльцаў і лыжак, хвацкі працуючы нажамі і рукамі. Пасля падмацунку гасцям былі паднесеныя падарункі, што ім надзвычай спадабалася. А правадыр з наіўнай шчырасці запатрабаваў сабе залаты піястр, а ягоная дачка – люстэрка. Жаноцкасць аднолькава выяўляецца ва ўсіх народаў. Люстэрка тое пераходзіла з рук у рукі, і ўсе індзейцы засталіся задаволеныя сваёй знешнасцю. Араўканы росту сярэдняга, целаскладу моцнага, каржакаватага і маюць вельмі цёмную бранзовую скуру. Іхныя гладкія чорныя, як ворана пяро валасы, падаюць проста на плечы, а вузкія па-кітайску раскосыя вочы і выпнутыя скулы магчыма паказваюць на іхнае азіяцкае паходжанне. Прытым выраз твару араўканаў ветлівы, зухавы і даволі разумны. Адзежа на іхняя даволі простая і складаецца адно з кавалку ваўнянай тканіны сопскага вырабу ў стракаты штапік. Па-гішпанску яна завецца понча. У чылійскага простага люду понча складае паўсядзённы, а часцяком і адзіны убор.
Калі не Мальдзіс, дык хто? Пытанне, якое ўжо не першы дзясятак гадоў паўстае на полі беларусазнаўства. Толькі задае пытанне не беларускі ўрад, а Мальдзіс самому сабе.
Я раблю на прыватным узроўні, не на арганізацыйным узроўні. Чаму? Таму што так ставіцца, што не міжнародная асацыяцыя беларусістаў, якую я ўзначальваю, не, скажам, іншыя грамадскія структуры, не ўдзельнічаюць фармальна ў гэтым юбілеі. Ну, але ж юбілей гэты якраз з'яўляецца нагодай паказаць, што беларусы былі і застаюцца народам і краінай донараў. Яны сваю патэнцыю, кроў аддаюць усяму свету, а мы самі пра гэта не ведаем і перажываем комплекс нацыянальнай непаўнацэннасці часта за гэта.
Маладым беларусам комплекс нацыянальнай непаўнавартаснасці менш вядомы, чым бацькам і дзядам, для якіх слова «беларус» асацыявалася з жабрацкай вёскай, а слова «расейскі» – заможным горадам. Маладыя беларусы ўсё больш карыстаюцца перадавымі тэхналогіямі і ведаюць неверагодна больш за сваіх пагодкаў з мінулага стагоддзя. Я скіраваўся на гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, каб папытацца ў студэнтаў пра Ігната Дамейку. Спадзяваўся пачуць нешта накшталт «Дамейка – наш беларускі Калюмб».
Скажы, калі ласка, ці чуў ты што-небудзь пра Ігнаця Дамейку?
Чуў. Выкладчыкі. Адзін раз сказалі, і потым ўжо не ўзгадывалі яго.
Ігнаці Дамейка.
Знаю.
А чым ён славуты?
В Чылі, наверное, болей гораздо известен, чым у нас.
А чым ён вядомы ў Чылі?
Во-первых, он, по-моему, там был знаменитый учёны, полезные ископамы, то есть там и гора, по-моему, именем названа, к тому же там в университете, по-моему, там был, по-моему, ректором. Он очень много сделал для вообще, для образования Чили.
А где он родился?
По-моему, в Гродненской области где-то, могу ошибаться, то есть, ну, по-моему, Гродненской губернии, то есть.
А как он туда потрапил в Чили?
Возможно, и, по-моему, эмиграция была.
Чему эмигрировал?
Из-за событий.
Никаких.
Которые происходили.
Восстание 1830-го.
Минерал еще в честь его имени назвали. Домейкит. И растение какое-то.
Национальный герой Домейка. Чили. Ну, что-то там связано с полезными ископаемыми. По-моему, очень большой вклад сделал в экономику Чили, так как что-то разработка там была. Но не помню чего.
Услышал, что это национальный герой Чили. Только
до этого?
До этого нет.
Нигде, ни на лекциях, ни в книжках?
Нет, не приходилось.
Памятник ему в Чили установлен, услышал недавно на лекции по источниковедению. Только вот тогда и услышал про него.
Что-нибудь чего про Домейку?
Честно говоря, не помню. Мы тоже сдали давно-давно.
Да параўнання з Калюмбам не дайшло. Месца дамейкі ў галовах сучасных студэнтаў нагадвае гісторыю пра менскую сядзібу ягонага суайчынніка Ваньковіча. Часам бывала, хлопцы выбіралі месца, дзе папіць піва, і адзін прапаноўваў: «А хадзем да Ваньковіча», і можна было пачуць адказ: «Дык я ж з ім не знаёмы». Можна параўнаць Ігната Дамейку з Хрыстафорам Калюмбам, а можна параўнаць Адама Мальдзіса з Ігнатам Дамейкам. Вакол Мальдзіса у новастворанай неаформленай краіне жывуць крыолы і індзейцы. А сам Мальдзіс большасць жыцця правёў ва ўнутранай беларускай эміграцыі, дзе спрабаваў адукаваць дзікіх суайчыннікаў.
Севярын Квяткоўскі параўноўвае цяперашніх беларусаў з араўканамі. Між іншым, араўканія існуе сёння як адна з некалькіх краінаў-фантомаў. Ёсць такія, якіх няма ў афіцыйных пераліках, затое маюць сваю сімволіку, выдаюць свае паштовыя маркі, у некаторых ёсць нават свае спадчынныя прынцы. Гэта краіны, якія, паводле выразу Васіля Быкава, спазніліся на свой цягнік. Найбольш пессімістычна настроеныя беларусы прадказваюць падобную будучыню і сваёй краіне, калі яна ўвойдзе ў склад Расіі. Аднак вярнуся да тэмы засваення беларусамі сваіх гістарычных персанажаў. Насамрэч, гэткі інстынкт засваення развіты ў нас зусім не горш, чым у іншых. Паглядзіце, з якім спрытам выхапілі мы і прысвоілі лацініста Мікола Гусоўскага. Палякі і літоўцы, якія мелі тут роўныя правы, нават зміргнуць не паспелі. Або што робіцца з Маркам Шагалам? Амерыканскі прафесар і літоўскі паэт Томас Венслава, які нядаўна адведаў Беларусь, здаецца, найболей быў уражаны менавіта гэтым, з якім спрытам і настойлівасцю Шагал ператвараецца ў беларускага мастака. Дзіва, што ў апытанні чытачоў на тэму найбольш выбітных беларускіх дзеячоў 20-га стагоддзя афіцыйная звязда менавіта Шагала атрымала ў якасці найслыннейшага нашага мастака. Няма сумневу, што навучацца беларусы вымаўляць і наш Дамейка. Праўда, калі гэта адбудзецца і ад якіх чыннікаў залежыць, гэта ўжо іншая тэма.